Jau otro gadu Latvijā notiek šādi četri, varētu teikt, neaizmirstam emociju, jaunu zināšanu, sirsnības un prieku pilni salidojumi, jeb reģionālās atbalsta grupas audžu vecākiem adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm. Un tātad 4. augustā notiks jau trešais Latgales reģionu salidojums, kur pa dienu vecākiem tiks nodrošināts izglītojošas lekcijas, savukārt bērni darbosies aizraujošās radošajās darbnīcās un sporta aktivitātēs. Un savukārt vakarā vienosies kopīgās dziesmās, dejās, būs arī koncerts, ballīti bērniem, bet otrā dienā norisināsies ģimeņu sadraudzības sporta spēles, kā arī atbalsta grupa vecākiem. Un es arī gribam pateikt lielu paldies ģimenēm par atsaucību, bet tie, kuri netika uz iepriekšējiem salidojumiem, vēl var pagūt arī pieteikties uz Kurzemes reģionu salidojumu 25. un 26. augustā Kuldīgas novadā.